Iš tikrųjų, Lietuvos situacija lyginant su pernai ar tuo labiau užpernai yra pakankamai gera, bet kai kurios problemos yra chroniškos, o kai kurioms reformoms reikia laiko ir ryšto ir krypties. Tai tą Europos komisija ir pažymė ir iš tikrųjų rekomendacijos yra labai panašios į pernykštės, todėl kad kai kurie darbai yra padaryti, kai kurie ne. Ir tą mes konstatuojame, pasižiūrėję, ką Lietuva atliko pernai, ką jinai yra nusimačiusi savo reformų programoje ir tada mes duodame kelias rekomendacijas, lygindama taip pat Lietuvą su kitomis šalimis, kaip kitos šalis atrodo, patariam Lietuvai imtis vieno ar kito darbo. Ir iš tikrųjų dalykai nėra nauji, pavyzdžiui, ta pati fiskalinė konsolidacija, kaip žinia, darbas nėra baigtas, vis tiek Lietuva dar turi nesubalansuotą biudžetą, Lietuva turi įsipareigojimus kaip ir kitos šalis savo fiskalinį deficitą sumažinti iki subalansuoto biudžeto ir tam tai reikia daryti pagal formalius įsipareigojimus po 0,5% kasmet. Tai nėra iš tikrųjų labai galbūt sudėtingas dalykas, ypač turint omenyje, kad Lietuvos ekonomika auga, bet yra pavojų, kad Lietuva šito įsipareigojimo gali neįvykdyti, tarkime, ne po 0,5% mažinti deficitą, bet 200 ar 300 procentų, todėl kad atsirado kai kurių neaiškumų. Pavyzdžiui, konstitucinio teismo sprendimas dėl atlyginimo grąžinimo lemia išlaidas biudžeto ir Lietuva gali to neįvykdyti. Ir tokius dalykus paprastai reikėtų arba numatyti, o dar geriau tiesiog nusimatyti rezervą. Rezervas turbūt yra pagrindinis žodis, kurį mes čia sakome, nes ekonomika gali aukti, aplinka būti gera, bet staiga orai keisis ir jeigu nesame apsisaugoję, galime atsiturti sunkioj padėtį. Dėl to mes rekomenduojame augimą panaudoti pirmiausia savo biudžeto sveikatai ir išvengti tokios situacijos, kai Lietuva rezervo, arba sakykim, tų užsiauginusi storos odos neturės tuo metu, kai jai labiausiai to reikės. Tai šitą Lietuvai mes aiškiai rekomenduojame. Aišku, viena iš Lietuvos ypatybių, ir aš manau, kad Lietuvoje tas pakankamai dažnai buvo kartota, yra tai, kad Lietuvos perskirstymas per viešą biudžetą yra mažiausias Europos Sąjungoje. Tai norint subalansuoti biudžetą, turbūt vienintelis būdas yra ne toliau karpyti išlaidas, ypač jau socialiai jautrias išlaidas, bet ieškoti, kaip surinkti daugiau pajamų į biudžetą. Ir čia yra gausybė visokių būdų, pavyzdžiui, geresnis mokesčių surinkimas, tarkime, pridėtinės vertės mokesčio teorinis surinkimas Lietuvoje atsilieka dvigubai nuo Europos vidurkio. Lietuvos vyriausybė yra ėmusis priemonių, turi veiksmų planus ir nori tikėtis, kad jie duos rezultatų. Bet čia potencialo tikrai turime daug, kad surinkti tuos mokesčius, kuriuos privalom surinkti ir kad mokėtų mokesčius tie, kurie privalo mokėti, tam, kad finansuoti valstybės ir žmonių poreikius. Tai viena iš rekomendacijų. Kita rekomendacija yra kova su skurdu. Lietuvos vidutinės pajamos yra trečios nuo Europos Sąjungos nuo galo. Ir akivaizdu, kad žmonės ypač po krizės yra nuskurdinti, nuskurdę ir jaučiasi ir yra iš tikrųjų faktiškai. Dėl to reikėtų imtis priemonių. Lietuva turi taip pat savo veiksmų planus, bet situacija nėra pati geriausia ir dėl to darbas turi būti intensyvesnis. Ieškoti būdų, kaip užtikrinti, kad parama, ypač valstybės parama, keliautų tik tai tiems, kam reikia, kad tai nebūtų švaistoma žmonėms, kurie iš tikrųjų turi darbą, galbūt jo nėra deklaravę, ir kad jinai būtų panaudojama kuo arčiau pačių žmonių. Dėl to tas eksperimentas per savivaldybės skirstyti socialinę pašalpą laikomas iš tikrųjų pasisekusių ir turbūt sektinas, reikia tik žiūrėti, kad savivaldybės neturėtų priešingų paskatų, kad nukarpyti tas išlaidas žmonėms, kuriems iš tikrųjų tos paramos reikia ir skirties kažkokiam kitokiam investicijom. Žmonėmis iš tikrųjų reikia rūpintis, ypač tie, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Tai yra Europos principas, tai yra etikos dalykai ir šito mes negalime pamiršti, kai skurdas iš tikrųjų yra pakankamai ryškus. Trečia rekomendacija yra užimtumas, nedarbas, darbo santykiai, nors jisai sumažėjo per metus, yra didesnė už ES vidurkį ir vėlgi problemos yra tos pačios chroniškos. Pirmiausia, tai yra darbo pasiūlos ir paklausos netitikimas. Turime iš tikrųjų paradoksą, kai yra daugiau nei kas dešimtas bedarbis, tuo tarpu darbo vietų yra pakankamai ir jų daugėja. Tūkstančiai. Tai ką mes galime konstatuoti, tai yra tai, kad darbo rinkai žmonės nėra paruošiami, jų įgūdžiai nėra pakankami, ne tie, kurių reikia darbdaviams, arba darbo priemonės, aktyvos darbo priemonės yra neefektyvas. Galbūt išleidžiami ar ES ar nacionaliniai pinigai, bet žmonėms įgūdžiai nesuteikiami tie, kurių reikia darbui, tikram darbui. Jaunimo bedarbystė yra pakankamai didelė, jinai sumažėjusi, jinai nukritusi iki šiek tiek daugiau nei penktadalio. Tas yra gerai, bet yra problemų jaunimui susirasti patį pirmą darbą. Baigus mokyklą, jam iš tikrųjų sunku įsidarbinti. Kodėl? Todėl, kad darbdaviui reikia žmogaus su įgūdžiais. Kaip tos įgūdžius įgauti? Europoje yra paplitusi praktika, darbo praktika arba pameistrystė, yra įvairių pavadinimų tam. Tai yra valstybės arba ES finansuojamas jaunimo įdarbinimas bendrovėse, įmonėse, ypač mažose įmonėse, tam, kad jie įgytų savo pirmosius įgūdžius, taptų vertingi ir patraukus darbdaviams, taip kad jie po to jau savarankiškai galėtų darbo rinkoje funkcionuoti. Kaip ir laikas, nes apie tai jau kalbama seniai, šitas receptas yra tikrai nenaujas, jis yra pasiteisinęs daug kur, pavyzdžiui, Vokietijoje, toj pačioj yra pavyzdinis, bet ne tik Vokietijoje, kitos valstybės taip pat tą dalyką taiko, Ispanija. Ir pakankamai sėkmingai čia tikrai reikėtų tiesiog imti ir daryti pagaliau. Ir be abejo pagalvoti apie švietimą, ypač profesinį švietimą, nes gal ir gerai, kad Lietuvoje pusė darbo jėgos turi aukštą išsilavinimą, diplomus, bet iš tikrųjų tai yra teorinis išsilavinimas, kurio vėlgi darbo rinkai ne visai reikia. Tarpo profesinis išsilavinimas vis dar laikomas nepopuliariu, trečdalis žmonių tik tai tą turi ir akivaizdu, kad švietimo sistema turi būti efektyvesnė. Yra reformos padarytos, bet aš manau, kad pati švietimo sistema, pačios įstaigos turėtų gerokai daugiau atsižvelgti į darbo rinkos poreikius, į jų prognozes, o tos prognozes yra Europos komisijos padarytos, jos autoritetingos, patikimos ir tikrai čia išradinėti dviračio irgi nereikia. Darbo santykių lankstumas. Sena chroniška Lietuvos problema tiek dėl, tarkim, darbuotojų darbinimo atleidimo, tiek dėl darbo laiko organizavimo. Šiais laikais kompiuterizacijos nuotolinio darbo laikais tikrai darbo laikas turi būti visiškai lankstus. Bent jau ten, kuris gali būti lankstus. Tokiu būdu ir žmonėms geresnės darbo sąlygos sudaromos, ir jų našumas yra didinamas, ir daugiau žmonių darbo rinka yra pritraukiama. Tiesiog daugiau žmonių gali dirbti, kai turi lankstesnį darbo grafiką ir tokiu būdu sumažinamas skaičius išlaikytinių arba netgi potencialių emigrantų.